As a young 12-year-old scout,
kama kijana wa skauti mwenye umri wa miaka 12, nilipewa zawadi ya kifaa cha skauti nilichokipenda sana. Ilikuwa ni shoka iliyokuwa imefungwa na ngozi nzito. Siku ya pili ya kambi, tuliwasili kambini ikiwa na giza, tukiwa tumeloa na maji ya baridi kwa sababu ya barafu nzito. Fikira zangu ilikuwa ni kutengeneza moto mkubwa hapo kambini. Mara moja nikaanza kufanya kazi ya kukata kuni kwa ajili ya kupasua vizuri. Lakini shoka yangu ilikuwa haikati vizuri. Lakini kwa sababu ya kuchanganyikiwa nilifanya kazi ya ziada. Na baadaye nilirudi kambini na kuni chache. Lakini baada ya kuwa nimeangalia moto wa mtu mwingine nikagundua tatizo kwa sababu shoka langu lilikuwa lina ngozi. Lakini naweza kuambia kwamba ngozi hiyo ilikuwa imechanika. Jibu ni kwa sababu nilijikuta nimechanganyikiwa na mambo mengine. Tunapofanya kazi ya kuelekea kuinua ni lazima kuwa makini kuhitaji yote tunapoonyeshwa na bila kufuata mambo mengine. Kufuata ufalme wa Mungu inaelekeza kwa furaha. Ni lazima tu kubali kubadilika. Marekebisho madogo ya mara kwa mara na uchungu na usumbufu kidogo ni muhimu kuliko makubwa. Si muda mrefu mimi na mke wangu tulisafiri kwenda nchi za kigeni. Tuliandaa pasipoti zetu na chanjo na mambo yote yaliyokuwa yanahitajika. Kila tulipokuwa tukiwasili katika nchi tuliyotembelea, tulionyesha hati zetu zote na baada ya kuwa tumeonyesha kila kitu tuliruhusiwa kuingia. Kwa kustahili wokovu ni kama kuingia katika nchi nyingine. Ni lazima kila mmoja apate pasipoti yake mwenyewe ya kiroho. Hatujiamulii mahitaji, lakini kila binafsi tunahitaji kutimiza mahitaji hayo. Mpango wa wokovu unahitaji mafundisho, sheria, amri na masharti mbalimbali ya sisi kuweza kupata wokovu. Kisha kupitia upatanisho wa Yesu Kristo, wanadamu wote wanaweza kuokolewa. Kanisa linatusaidia, lakini haliwezi kufanya mambo haya kwa ajili yetu. Ili kuweza kufuzu wokovu yatupasa kufanya sisi wenyewe. Kristo alipanga kanisa lake ili na kuita wanaume 15 kwa ajili ya kuongoza kanisa kama manabii. Ulaisi wa kwanza na jumuiya ya mitume 12 na wana uwezo na mamlaka ya kuendesha kanisa kama viongozi wa kanisa. Wale wa 70 wameitwa pia kuwasaidia. Viongozi hawaweki masharti ya wokovu. Mungu alifanya hivyo. Viongozi hawa wameitwa kufundisha, kueleza, kushawishi na hata kutuonya ili kuweza kukaa na kujiweka sawa. Kama ilivyoelezwa katika kitabu cha maelekezo, katika kutimiza madhumuni yake ya kusaidia familia ili ziweze kupokea wokovu, kanisa inatilia mkazo jukumu yanayotolewa na Mungu. Haya ni pamoja na kuwasaidia washiriki wa injili ya Yesu Kristo kwa kupitia kazi ya umishonari, kuwajali maskini na kufanya kazi ya wale wakfu kufanya ibada mbadala. Malengo haya manne na sheria zingine zote, amri na masharti yanayohitajika, si ya hiari. Kupitia kwa upatanisho wa Yesu Kristo na kwa kufanya kila moja ya haya, tunaongeza mihuri muhimu katika pasipoti zetu za kiroho. Wakati wa mkutano huu tunafundishwa kuhusu mabadiliko ambayo yanatusaidia sote kujiandaa kikamilifu. Kwa sababu familia iko ni kati ya mpango wa mbinguni. Rais Parker alisema madhumuni makuu ya munga ya shughuli zote katika kanisa ni kuwa mume na mke na watoto waweze kuwa na furaha milele. Rais Spencer W. Kimball alisema mafanikio yetu binafsi na kama kanisa kwa kiasi kikubwa yanategemea na jinsi tutakavyozingatia na kuwa waaminifu kuishi injili majumbani mwetu. Kazi ya hekalu na historia ya familia ni sehemu ya kuishi injili nyumbani. Inapaswa kuwa shughuli ya kifamilia zaidi mbali zaidi kuliko kikanisa. Kumekuwa na msisitizo mkuu wa kazi ya historia ya familia na hekalu kutoka kwa urais wa kwanza. Wajibu wako katika msisitizo huu umeongezeka furaha na shangwe kwa familia nyingi. Katika kitabu cha mafundisho na maagano tunasoma siku iliyo kuu ya Bwana iko karibu, kwa hiyo sisi kama kanisa na kama watakatifu wa siku za mwisho yatupasa kumtolea Bwana dhabihu katika haki, nasi tuonyeshe haki hekaluni lake takatifu, kinachoonyesha kumbukumbu za wafu wetu ambao kinastahili kukubalika. Kitabu hiki kitatayarishwa kutumia kumbukumbu katika orodha ya kanisa ya Family Tree. Mimi naangalia na kuongeza rekodi kwa hizi kwa sababu majina ya wale wote naowapenda nataka yawe kwenye kitabu hiki. Je, wewe hutaki? Katika kitabu cha maandiko na maagano sehemu ya 128 kinasema kwani sisi bila mababu zetu na bila sisi hatuwezi kuwa wakamilifu. Historia ya familia ni zaidi na nasaba. Sheria majina tarehe inatilia mkazo zaidi katika historia ya zamani, lakini historia hii pia inajumuisha wakati wa sasa tunapoitengeneza historia, na inajumuisha pia historia ya baadaye tunayoiandaa kwa ajili ya ukoo wetu. Mama mchanga na kwa mfano anaposhiriki hadithi za familia kwa ajili ya watoto wake, hiyo ni kazi ya kihistoria. Kama vile kushiriki sakramenti, kuhudhuria mikutano, kusoma maandiko matakatifu, kazi ya kifamilia pia inapaswa kuwa ni sehemu ya kawaida ya ibada yetu binafsi. Mwitikio wa vijana wetu na wengine wa mialiko kwa manabii imekuwa na maelekezo ya kuthibitisha kazi hii, na inaweza ikafanywa na mtu yoyote yule. Kama mzee Elder Quinton Cook alivyosema, sasa tuna mafundisho, mahekalu na teknolojia. Kufanya kazi hiyo sasa imekuwa ni rahisi na kufanywa tu na ibada ya washiriki na kuipa kipaumbele. Kazi yetu bado inahitaji muda, na lakini wote tunaweza kuifanya kiurahisi zaidi ukilinganisha na miaka michache iliyopita. Ili kuwasaidia washiriki wa kanisa, kanisa limekusanya kumbukumbu na kutengeneza vifaa kwa ajili ya kuwasaidia watu kufanya kazi hii majumbani mwao na katika sehemu mbalimbali za vigingi. Vikwazo vingi vimeondolewa bila kujali mtizamo. Kwa namna yoyote uliokuwa unafikiria, sasa hivi kazi hii ni tofauti. Hata hivyo, kuna vikwazo ambavyo kanisa haliwezi kuviondoa. Ni kile kinachosababishwa na kusita kwa watu kuifanya kazi hii. Yanayohitajika ni maamuzi tu kidogo, kuhitaji sehemu kubwa sana, haihitaji sana sehemu kubwa ya muda wako, ni muda kidogo tu ili kuweza kuifanya kazi hii kwa furaha. Fanya maamuzi ya kusonga mbele kidogo ili kujifunza na kuomba wengine wakusaidie. Watu saidie. Tafuta majina yapeleke hekaluni, yatakuwa kumbukumbu ya kitabu cha familia. Hata pamoja na ongezeko kubwa la ushiriki la waumini, tunagundua kwamba ni washiriki wachache wa kanisa wanafanya kazi hii mara kwa mara na kufuatilia kufanya maagizo ya hekaluni. Inabidi kubadilika kidogo na kuweza kutoa kipaumbele. Usipinge mabadiliko, yakubali. Mabadiliko ni sehemu ya mpango mkubwa wa furaha. Kazi hii inahitaji kufanywa si kwa faida ya kanisa, lakini kwa wafu wetu na kwa ajili yetu wenyewe. Sisi na mababu zetu walio aga dunia tunahitaji mihuri katika pasipoti zetu za kiroho. Muungano wa pamoja wa familia zote katika vizazi vyote unaweza kufanyika tu katika mahekalu kwa ibada, na hatua ni rahisi. Tafuta jina katika familia yako, lipeleke hekaluni, na baada ya muda utakuwa tayari umefanyikiwa. Isipokuwa kwa wachache tu, kila mtu anaweza kufanya hivyo. Kuna baraka halisi zinazohusiana na kazi hii. Wazazi na viongozi wengi wana wasiwasi kuhusu hali ya sasa ya dunia na athari yake ya kifamilia na vijana. Mzee Beda ameahidi anawaalika vijana wa kanisa kujifunza kuhusu roho wa Elijah. Ninaahidi kwamba mtalindwa dhidi ya ushawishi mwingi na maadui zenu mnaposhiriki katika kazi hii takatifu ya na kuipenda. Mtalindwa katika ujana wenu na katika maisha yenu. Akina kaka na kina dada, ni wakati wa kutoa shoka zetu na kuweza kufanya kazi. Hatupaswi kutoa wokovu wetu au ule wa familia zetu kwa maslahi yasiyo muhimu. Hii ni kazi ya Mungu na kufanywa na washirika na wasio washirika wote pamoja, vijana na wazee, wanawake na wanaume. Ninahitimisha kwa kunukuu wimbo unaosema, inukeni ninyi watakatifu wa Mungu, mmefanya mambo madogo, jitoleeni kwa moyo na nafsi, akili za nguvu, kumtumikia mfalme na wafalme. Yesu Kristu ni mfalme. Natoa ushuhuda huu katika jina la Yesu Kristu. Amina.